Մի երեկո, մինչ Քրիստոֆը համպատրաստից հորինում էր դաշնամուրի վրա, Աննան վեր կացավ և դուրս գնաց, ինչպես անում էր հաճախ Քրիստոֆի նվագելու ժամանակ. Թվում էր, թե երաժշտությունը ձանձրացնում է նրան. Քրիստոֆ ուշադրություն չէր դարձնում նրա վրա. Նրա համար մեկ էր, թե Աննան ինչ կմտածի. Ուստի շարունակեց նվագել. Հետո նրա գլխում այնպիսի մտքեր ծնվեցին, որ նա ուզեց նոտագրել. Ուստի նվագն ընդհատելով, վազեց իր սենյակը հարկ եղած թղթերը բերելու. Մինչ նա բաց էր անում հարևան սենյակի դուռը և գլխիկոր նետվում մթության մեջ, սաստիկ թափով դեմ առավ մուտքի առաջ կանգնած անշարժ մի մարմնի. Աննա. Հարվածը և զարմանքը մի ճիչ կորզեցին երիտասարդ կնոջ կոկորդից. Քրիստոֆը, վախենալով, որ ցավ է պատճառել նրան, ջերմությամբ բռնեց նրա ձեռքերը. Այդ ձեռքերը սառն էին. Աննան կարծես դողալիս լիներ, անշուշտ հանկարծական երկյուղից. Աննան անորոշ մի բացատրություն մրմնջաց. «Ճաշը սենյակում փնտրում էի»։ Քրիստոֆը չլսեց, թե ինչ էր փնտրում, թերևս Աննան չասաց էլ. Նրան տարօրինակ թվաց, որ Աննան առանց լույսի որևէ բան է փնտրում. Բայց այնքան էր վարժվել Աննայի արտառոց վարմունքներին, որ ուշադրություն չդարձրեց. Մի ժամ հետո Քրիստոֆը վերադարձել էր փոքրիկ հյուրասրահը, ուրանց էր կացտում երեկոները Բրաունի և Աննայի հետ. Նա նստել էր սեղանի առջև, լամպի լույսի տակ, գրում էր. Աննան սեղանի ծայրին, աջ կողմում, ասեղնագործում էր ձեռագործի վրա գլուխը կախած. Նրանց ետևում, վառարանի կողքին, ցածրիկ բազկաթոռի վրա նստած Բրաունը լրագիր էր կարդում. Երեքն էլ լուռ էին. Երբեմն լսվում էր անձրևի կտկտոցը պարտեզի ավազի վրա. Ամբողջապես մեկուսանալու համար Քրիստոֆը, կիսով չափ շուռ եկած, կրնակ Աննային էր դարձրել. Նրա դիմաց պատի վրայի հայելին անդրադարձնում էր սեղանը, լամպը և իրենց աշխատանքների վրա հակված երկու կերպարանքները. Քրիստոֆին թվաց, թե Աննան իրեն է նայում. Նախ այդ նրան չանհանգստացրեց. Հետո, այդ համառ մտքից նեղվելով, աչքը բարձրացրեց դեպի հայելին և տեսավ. Աննան իրոք որ նայում էր. Եվ ինչպիսի հայացքով. Քրիստոֆը քար կտրեց. Շունչը պահած դիտեց. Աննան չգիտեր, որ Քրիստոֆը նայում է իրեն. Լամպի լույսը ընկնում էր նրա դժգույն դեմքի վրա, որի սովորական լրջությունն ու լռությունը կենտրոնացած մոլեգնության բնույթ էին կրում. Նրա աչքերը, անծանոթ աչքերը, որոնց հայացքը երբեք չէր կարողացել բռնել, այժմ սևեռած էին նրա վրա. Այդ մուգ կապույտ, լայն բիբերով, այրող և դաժան հայացքով աչքերը. Նրանք գանվել էին Քրիստոֆի վրա, տնտղում էին նրան համր ու համար կրկոտությամբ. Նրա աչքերը, միթ այդ նրա աչքերն էին. Քրիստոֆը տեսնում էր և չէր հավատում. Իսկապես տեսնում էր. Քրիստոֆը շուռ եկավ հանկարծ. Աչքերը խոնարհված էին. Քրիստոֆը փորձեց խոսել նրա հետ, ստիպել նրան դեմ առ դեմ նայել իրեն. Անկիրք դեմքը պատասխանեց, ձեռագործի վրայից չբարձրացնելով կարճ ու խիտ արտևանուկներով կապտորակ կոպերի անթափանց ստվերի տակ ապաստանած հայացքը. Եթե Քրիստոֆը վստահ չլիներ ինքն իր վրա, ապա պիտի կարծեր, որ այդ երևակայության խաղ էր միայն, բայց գիտեր, թե ինչ էր տեսել. Սակայն և այնպես, քանի որ նրա միտքը նորից գրավվեց աշխատանքով, և քանի որ Աննան նրան քիչ էր հետաքրքրում, այդ տարօրինակ տպավորությունը նրան երկար չզբաղեցրեց. Մի շաբաթ անց Քրիստոֆը դաշնամուրի վրա փորձում էր մի լիետ, որը նոր էր հորինել. Բրաունը, որը ինքնասիրությունից, ինչպես և կնոջը գրգռելու ցանկությունից դրթված, մոլություն ուներ տանջելու Աննային, որպեսի նա երգի կամ նվագի, այս երեկո առանձնապես պնդում էր. Սովորաբար Աննան բավականանում էր մի շատ չոր ոչ ասելով, որից հետո իրեն նեղություն չէր տալիս պատասխանելու խնդրանքներին, աղաչանքներին կամ կատակներին. Սեղմում էր շրթունքները և թվում է չէր լսում. Այս անգամ, իմ մեծ զարմանս Բրաունի և Քրիստոֆի, նա ծալեց ձեռագործը, ոտքի ելավ և եկավ դաշնամուրի մոտ. Եվ նա երգեց այդ դրվագը, որ երբեք չէր կարդացել. Այդ մի տեսակ հրաշք էր. Այն հրաշքը, Խորունգ դեմբրով նրա ձայնը ոչնչով չէր հիշեցնում մի քիչ խրպոտ ու շղարշված այն ձայնը, որով նա խոսում էր. Հաստատապես վերցված առաջին իսկ նոտայից, առանց շփոթության որևէ նշույլի, առանց ճիկ գործ դնելու, երաժշտական ֆրազին տալիս էր հուզիչ և վճիտ վեհություն. Եվ այդ ձայնը բարձրացավ այնպիսի կատաղի կրքոտության, որ Քրիստոֆը սարսուռ զգաց, որովհետև այդ նրան թվաց իր սեփական սրտի ձայնը. Քրիստոֆը ապշահար նայեց նրան, մինչ նա երգում էր, և նրան տեսավ առաջին անգամ. Նա տեսավ Աննայի մութ աչքերը, ուր փայլում էր վայրակ մի բոց, նրա մեծ ու կրքոտ, լավ գծագրված շրթունքներով բերանը, առողջ և սպիտակ ատամները, հեշտասեր ժպիտը, փոքրինչ ծանր ու անողոք, գեղեցիկ և ուժեղ ձեռքերը, որոնցից մեկը հենվել էր դաշնամուրի գրակալին, և ամուր կառուցվածքը, նեղ հագուստից ճզմված, չափից դուրս խստակյաց կյանքից կուչ եկած մարմնի, որի երիտասարդությունը, կորովը և ներդաշնակությունը, այնուամենայնիվ զգացվում էին. Աննան երգեց, ավարտեց և նստեց տեղը ձեռքերը ծնկներին դնելով. Բրաունը գովեց նրան, բայց գտնում էր, որ բավականաչափ քնքուշ չէր երգել. Քրիստոֆը ոչինչ չասաց, դիտում էր նրան. Աննան ժպտում էր տարտամորեն, գիտենալով, որ Քրիստոֆը նայում է. Այդ երեկոն նրանց միջև մեծ լռություն տիրեց. Աննան հասկանում էր, որ ինքն իրեն գերազանցել էր, կամ թերևս առաջին անգամ եղել էր ինքը, բայց չգիտեր, թե ինչու։ Այդ օրվանից սկսած Քրիստոֆը սկսեց ուշադրությամբ դիտել Աննային. Աննան դարձյալ ընկել էր իր համրության, սառն անտարբերության մեջ, աշխատանքի կրքով տարված, մի բան, որ վրդովում էր մինչև իսկ նրա ամուսնուն, և որի մեջ նա քնեցնում էր իր խռովահույս բնավորության մութ մտորումները. Ինչքան էլ Քրիստոֆը հետևում էր նրան, այնուամենայնիվ նրա մեջ գտնում էր լոկ առաջին օրերի փքուն քաղքենուհուն. Երբեմն նա մնում էր ինքն իր մեջ խորասուզված, առանց ոչինչ անելու, աչքերը սևեռում. Ինչ դրությամբ տեսնում էր նրան, նույն դրությամբ էլ գտնում էին քառորդ ժամ հետո. Ամենևին չէր շարժվել. Երբ ամուսինը հարցնում էր, թե ինչի մասին է մտածում, իր թմրությունից արթնանում էր, ժպտում և ասում էր, թե ոչնչի մասին չի մտածում, և այդ ճիշտ էր ասում. Ոչ մի բան չէր կարող նրան դուրս բերել իր անխռով վիճակից. Մի օր, երբ նա արթուզարթով էր զբաղված, սպիրտի լամպը պայթեց. Մի վարկյանում Աննան պարուրվեց բոցերով. Սպասուհին դուրս փախավ օգնություն բղավելով. Բրաունը գլուխը կորցրեց, իրար անցավ, աղաղակեց և քիչ մնաց ուշաթափվեր. Աննան քաշեց պոկեց իր պենյուարի ճարմանդները, իջեցրեց շրջազգեստը, որը սկսում էր վառվել, և տրորեց ոտքերի տակ. Երբ ահաբեկ Քրիստոֆը ներս վազեց ջրամանը ձեռքին, որ վերցրել էր առանց հասկանալու, տեսավ Աննային աթոռի վրա բարձրացած, շապիկով, թևերը մերկ, վարվող վարագույրները ձեռքով հանգիստ հանգցնելիս. Աննան այրվածքներ ստացավ, բայց այդ մասին ոչինչ չասաց, և կարծես միայն վրդոված լիներ այն բանի համար, որ իրեն տեսել էին այդպես կիսամերկ վիճակում. Նա կարմրեց, ձախլիկ կերպով թևերով ծածկեց ուսերը, և վիրավորված ինքնասիրության արտահայտությամբ փախավ հարևան սենյակը. Քրիստոֆը հիացավ նրա հանգստությամբ, բայց չէր կարող ասել, թե նրա հանգստությունն ապացույց էր արդյոք նրա քաջության, թե անզգայության. Ավելի շուտ հակամետ էր վերջինիս. Եվ իրոք, այդ կինը կարծես չէր հետաքրքրվում ոչ մի բանով, ոչ ուրիշներով, ոչ էլ իրենով. Քրիստոֆը կասկածում էր, որ նա սիրտ էլ չունի. Այլևս նրա մոտ ոչ մի տարակույս չմնաց մի դեպքից հետո, որին նա ականատես եղավ. Աննան խելացի և քնքուշ աչքերով մի սև շնիկ ուներ, որը տան սիրելին էր. Բրաունը պաշտում էր նրան. Քրիստոֆը նրան վերցնում էր իր հետ, երբ փակվում էր իր սենյակում աշխատելու, և դուռը փակելուց հետո փոխանակ աշխատելու հաճախ զվարճանում էր նրա հետ. Երբ Քրիստոֆը տնից դուրս էր գալիս, շնիկը շեմքի վրա նստած նրան էր սպասում, և ընկնում էր նրա ետևից, որովհետև զբոսնելու համար ընկերակցի կարիք էր զգում. Նա վազում էր առջևից, չորս թաթերը իրար խառնած, և այնպիսի արագությամբ ճանկրտելով հողը, որ ասես ճախրելիս լիներ. Երբեմն կանգ էր առնում, իր դյուրաշարժությամբ պարտացած, կուրծքը դուրս գցած, մեջք դուրսրած նայում էր Քրիստոֆին. Նա գոռոզաբար կատաղի հաչում էր մի որևէ փայտի կտորի վրա, բայց հենց որ հեռվում նկատում էր մի ուրիշ շուն, ծլկում էր և դողալով ապաստանում Քրիստոֆի ոտքերի արանքում. Քրիստոֆը ծիծաղում էր շնիկի վրա և սիրում էր նրան. Այն ժամանակից, ինչ սկսել էր հեռանալ մարդկանցից, զգում էր, որ ավելի մոտիկանում է կենդանիներին. Նրանց խղճահարության արժանի էր համարում. Խեղճ կենդանիներ, երբ բարի ես նրանց հետ, ինչպիսի վստահությամբ են հանձնվում քեզ. Մարդն այնքան իշխող է նրանց կյանքի և մահվան վրա, որ վատ վարվելով այդ նվիրված թույլ արարածների հետ, գարշելիորեն չարաշահում է իր իշխանությունը. Ինչքան էլ այդ սիրելի արարածը քնքուշ էր բոլորի հետ, բայց ակնհայտորեն գերադասությունը տալիս էր Աննային. Վերջինս ոչինչ չէր անում նրան հրապուրելու համար, բայց հաճույքով գգվում էր նրան, թույլ տալիս, որ կծկվի իր զնգտերի վրա, հետևում էր նրա սննդին, և թվում էր, թե սիրում է նրան, ինչքան որ ընդունակ էր սիրելու. Մի օր շնիկը չկարողացավ խուսափել ավտոմոբիլի տակն ընկնելուց. Ճխլվեց համարյա տերերի աչքերի առջև. Դեռ կենդանի էր և կաղկանձում էր դառնագին. Բրաունը գլխաբաց դուրս վազեց տնից, վերցրեց այդ արյունոտ լաթը և աշխատեց գոնե ամոքել նրա տանջանքները. Աննան մոտեցավ, նայեց առանց հակվելու, զզվանքով ծամածռեց դեմքը և գնաց. Բրաունն արցունքն աչքերին, ներկա եղավ այդ փոքրիկ արարածի հոգևարքին. Քրիստոֆը մեծ քայլերով զբոստում էր պարտեզում և սեղմում էր բռունցքները. Նա լսեց, թե ինչպես Աննան հանգիստ տոնով կարգադրություններ էր անում սպասուհուն, և ասաց նրան. «Միթե այդ ձեզ վրա չի ազդում», Աննան պատասխանեց. «Ոչինչ անել չես կարող, այնպես չէ? Ուրեմն ավելի լավ է չմտածել այդ մասին»։ Քրիստոֆ նատելություն զգաց նրա հանդեպ. Հետո պատասխանի տարօրինակությունից հանկարծակի եկած ծիծաղեց. Նա մտածում էր, որ Աննան լավ կանի, որ այդ դեղատոմ ստիրեն էլ տա, որպեսի ինքն այլևս չմտածի տխուր բաների մասին, և որ կյանքն ավելի հեշտ է նրանց համար, ովքեր բախտ են ունեցել անսիրտ լինելու. Նա մտածեց, որ եթե Բրաունը մեռնի, Աննան երբեք չի հուզվի, և շնորհավորեց ինքն իրեն այն բանի համար, որ ամուսնացած չէ. Մենությունը նրան ավելի պակաս է տխուր թվում, քան սովորությունների այն շղթան, որ ձեզ մինչև կյանքի վերջը կապում է այնպիսի մի էակի հետ, որի համար դուք ատելության առարկա եք, կամ ոչինչ եք. Իսկապես, որ այդ կինը ոչ ոքի չէր սիրում. Ծայրահեղ բարեպաշտությունը ցամաքեցրել էր նրան. Հոկտեմբերի վերջին օրերից մեկում Աննան զարմացրեց Քրիստոֆին. Նրանք սեղան էին նստել. Քրիստոֆը Բրաունի հետ խոսում էր Խանդի հողի վրա կատարված մի ոչրագործության մասին, որով զբաղված էր ամբողջ քաղաքը. Մինչ որ գյուղում երկու իտալացի աղջիկ, երկու քույր, սիրահարվել էին միևնույն տղամարդուն. Ոչ մեկը և ոչ էլ մյուսը, չկարողանալով կամովին իրեն զոհաբերել, վիճակ էին գցել, թե որը պետք է զիջի մյուսին. Պարտվողը պետք է իրեն նետեր հռենոսը. Բայց երբ վիճակը գցվեց, նա, որի համար վիճակն անբարենպաստ էր եղել, այնքան էլ չշտապեց որոշումն ընդունել. Մյուսը վրդովվել էր այդ երթմնազանցությունից. Հայհոյանքներից անցել էին հարվածների. Հետո հանկարծ քամին ուղղությունը փոխել էր. Լաց լինելով գրկախառնվել էին, երթվել, որ չեն կարող ապրել առանց մեկը մյուսի, և քանի որ չէին կարողացել համաձայնել սիրած մարդուն բաժանելու մտքի հետ, որոշել էին սպանել նրան. Այդպես էլ եղել էր. Մի գիշեր երկու սիրահարված աղջիկները իրենց սենյակն էին կանչել այդ կրկնակի հաջողությունից հպարտացած սիրեկանին, և մինչև մեկը կրքոտաբար նրան կաշկանդել էր իր թևերի մեջ, մյուսը կրքոտաբար դանակը խրել էր թիկունքը. Նրա արձակած ճիչերը լսելով, մարդիկ վրա էին հասել. Բավականին խղճալի դրությամբ նրան կորզել էին բարեկամուհիների գրկից և ձերբակալել աղջիկներին. Նրանք բողոքել էին, թե այդ իրենց անձնական գործն է. Թե այն պահից, երբ իրենք պայմանավորվել էին ազատվել նրանից, ինչ իրենց էր պատկանում, ոչ ոք իրավունք չունի միջամտելու։ Նրանց զոհը հեռու չէր արդարացնելու այդ դատողությունը, բայց արդարադատությունն այդ բանը չհասկացավ, Բրաունը նույնպես։
«Խելագարներ են», ասում էր նա, «կապելու խելագարներ, հարկավոր է նրանց գժանոցում փակել. ես հասկանում եմ, որ իրենց կյանքին վերջ են տալիս սիրո պատճառով. հասկանում եմ անգամ, որ սպանում են սիրած էակին, երբ նա դավաճանում է. ուզում եմ ասել, որ չեմ արդարացնում, բայց ընդունում եմ որպես վայրենի ատավիզմի մնացորդ, բարբարոսություն, բայց տրամաբանական. սպանել նրան, ով քեզ տանջանք է պատճառում. բայց սպանել սիրացին, առանց ոխի, առանց ատելության, պարզապես նրա համար, որ ուրիշն էլ է սիրում նրան, այդ արդեն խելագարություն է. դու դա հասկանում ես, Քրիստոֆ»։
«Ես վարժվել եմ չհասկանալ. սեր ասածդ անբանականություն է»։
Աննան, որ լուռ էր և կարծես չէր լսում, գլուխը բարձրացրեց և իր հանգիստ ձայնով ասաց. «Անբանական ոչինչ չկա այդտեղ. միանգամայն բանական է. երբ սիրում ես, ուզում ես ոչնչացնել սիրածիդ, որպեսի ուրիշ ոչ ոք նրան չտիրանա»։ Բրաունն ապշած նայեց կնոջը. ձեռքը խփեց սեղանին, թևերը խաչաձևեց և ասաց.
«Այս որտեղից է քաղել այդ մտքերը»։ «Ինչպես, դու ել ես քո խոսքն ասում։ դու ինչ ես հասկանում դրանից, սատանան տանի»։
Աննան թեթևակի կարմրեց և լուռ մնաց։ Բրաունը շարունակեց. «Երբ սիրում ես, ուզում ես ոչնչացնել, այ քեզ հրեշային հիմարություն. ոչնչացնել այն, ինչ թանկ է քեզ համար, դա նշանակում է ոչնչացնել ինքն իրեն. բայց ճիշտ հակառակն է, երբ սիրում ես. բնականն այն է, որ բարիք գործես նրա համար, ով բարիք է գործում քեզ համար. փայփայես, պաշտպանես, բարի լինես նրա համար, բարի լինես ամեն ինչի համար. սերը երկրային դրախտ է»։ Աննան աչքերը մթության մեջ սևեռած, թույլ տվեց, որ նա խոսի, և ապա գլուխը թափահարելով սառնորեն ասաց. «Մարդ, երբ սիրում է, բարի չի լինում.